Hogeita bost minutu falta dira goizeko amarretarako eta jarraian Gorka Berezi hartu argia aldizkariko kazeteri finarekin bat eginen dugu. Egunon, Gorka.
Egunon.
Dira, aitorpen batekin hasiko gara, esanen dizute Euskal Herri irratian dagoeneko badela polboroien eta turroien sasoia. Zer dela kausa, bada urriaren 26an, Aritz Paskualen urtebetetzearekin zabaltzen dugulako polboroien sasoia, amaiketakorako anaut polboroiak ekartzen ditu, eta azaroaren 16an nire urtebetetzearekin zabaltzen dugu turroi txuriaren, txokolatezko turroi txuriaren aroa amaiketakoan besteak beste hori ekartzen dudalako. Eta txoritxo batek esan dit Hondarribian, zubizizaren herrian ere, eguberri hotsak dagoeneko somatzen aldirela, edo behintzat eguberrien izpiritua somatzen aldela karriketan.
Bai, eta zein ederra eguberrien.
Bai, badakit oso zalea, zarela.
Oso, oso, oso. Eta bueno, ba, azken aldian... Bueno, fortuna egin duen espresio bat hartuz, pertsonala politikoa omen da. Beraz, anekdota pertsonal batekin hasi nahi nuke gorko sekzio hau. Balindan joan den asteko goiz eder batez paseaten Hondarribiko alde zarreko kale nagusian barrena, eta ara non kontrako norabidean bost pasei laguneko ilara ikusten dudan, ez, kalean gora. Azaroa izan da, alardeko entxegu bat izateko garaiak ez dira bauek, esan nion ere buruari. Bueno, hemen parentesi bat ireki behar da, metropoli foraleko entzule batzuk agian ez dute jakingo eta bazta da, alardea da, irailan Hondarribian egiten den desfile bat, Iruñeko gaiteroak bezala jantzita, baina eskapetekin, eta emakumeen parte hartzeari dagokionez Donostiako zenbait elkarte gastronomiko daukaten politika behar aplikatuz. Hor izan dut parentesi. Bueno, zer izango beraz, kalean gora zetorren komando hori, ba, eguberrietako argiak non eta nola jarri aztertzen ari ziren langileak ziren, ez? Eta horrek provokatu dit gaurko gaia. Zer demontre ari da pasatzen mundu osoan eguberrietako argiek?
Eguberrietako argiak gain moduan beraz aste honetan, joan den astean proposatu nizun gure sekzio atal honi itzaspertu izena jartzea, baina enuen gogoan edo enuen uste horren modu literalean hartuko zenuenik izena, Gorka.
Bueno, gozen aztertzera zer ari den gertatzen, ze uste dut anekdotatik bueno,
kategoria
politika orokorrera pasa gaitezkela. Beraz, begira diezaiogun munduari eta beraz begira diezaiogun Galiziari. Bai, Bigoko kasua eginda ezagunena azken aldian, duela bi egunango alkate Abel Caballerok hiriaren likur bihurtu nahi dituen gabonetako argia piztu zituen eta honako adierazi zuen. Nazioarteko espazio estazioan ere eguzkitako betaurrekoak jantzi dituzte. Bigoko argiak direla eta. Bueno, esaldia nik uste dut dena adierazten duela, alkate horren espirituaz, baina alkate baten megalomaniak beste alkate batzuena piztu dezakeela, gauza jakina denez, ba, ostira honetan bertan Donostian eguberretako argiak piztuko dituzte, eta honakoa dago iragarria. Emakumezko dantzari bat Heliozko puxiken gainean, Urumea ibaiaren gainean, hori dena, bueno, espektakulo bat, gabonetako argiak pizteko, ezta?
Eta hori ikusiko dugu noriatik eta izozki bat jaten dugun bitartean, eta horrela kombo erabatekoa.
Hori da. Kontuan izan da gainera gauzak inauguratzeko Donostian Urumea ibaiaren gainean egin izan diren gauzek nola bukatu duten, ez ahaztu Donostia 2016 Europako kultur hiriburuan Hansel Zerezak antolatu zuen ikuskizun gogoan garri ura, ba, bueno, espero dut salbamendu taldeak preste gongo direla urteza soi horretan ura izostuta baitago, eta ez dugu nahi dantzari horri deus pasatzerik. Mm-hmm. Bueno, beraz, Bigo eta Donostia horrela daude. Bai.
Eta Iruñez, buruz buru, hor Bigoko argiak Donostiako noria fight, eguberrietako noria, erraman nahi baita. Kontu bat, Iruñera ere gerturatu beharko dugu gaia Euskal Herria irratian ari baikara, eta horretarako baliatuko dut pasaizo pertsonal bat, zuk ere bat aipatu duzu, nik beste bat aipatuko dut, aurrekoan antenan, otuzitzaidan esatea Iruñean, tradizioak agintzen duela, eguberrietako argia berriak Done Saturdi egunarekin piztea, eta zeharo aztoratu zitzaidan zure pisukide hoi eta nire egungo lankide Aritz Pascual jauna, izan ere ostiralerako iragarri dute Juan Cruz, ez da astelean izanen aurten aurreratu dute asteburuan ere gozatzerik eduki dezagun, ez dakit zure pisek, ez dakit badakizun zure pisukide hoiek argidun eguberrietako jertxeak eramaten dituela data biziki unkigarri hauetan Euskal Herria Irratiko erredakzioan.
Bueno, gure pisua oso gauza berezia zen, batetik eguberrietako argien fanatiko bat, bestetik erraldoien beste fanatiko bat ere, ba, genuen pisukide, eta nineu orduan ez nintzen realtzalea, baina, bueno, iruren artean Juli Gantaldeoa sortzera iritsi ginen, hori beste noiz kontatuko dut. Baina hiri buruz abiaz, bai izan behar dut, bueno, pixka bat ikertzen aritu naiz kontua, ze uste dut, men Bigo, Donostia, bueno, guazen, serioski hitz egitera, Iruñari buruz. Iruña. Ea, deskubritu dut, diun pelikulako efektu bereziak txiki utziko dituen bombilla festa izango duzuela. Ximenez izeneko enpresa batek jartzen ditu argiak Iruñen, eta iregarritu aurtengo 340 osagai baino gehiago, arkuak, girlandak, hiru dimentsiotako zuaitzak, eta erresuma zaharreko eguberri itxugarrien koroa. Flashina daukan guardazo larritxu erraldoi bat Gazteluko plazan, bueno, nik dakidan batek, negu honetan balkoian egingo ditu solarium saioak, agur bat emendik Xabier Retonari.
Eta kontuz epilepsiarekin Xabier Retona, izan ere batek dakiz zehar kalte, albokalte ukidezekin honek.
Moduan, bai. Zaudeten ikuste dut, ostira honetatik aurrera.
Bueno, zizkamikzkan, aritu zara eguberrien inguruan, eta Euskal Hiriburuen inguruan, eta Galiziar Hiriburuen inguruan, baina presaka gabiltza, eta ez da lizentzia literario bat, literalki gabiltza presaka zaida euskagulako Ibai Fernandez eta Jose Rasenar. Beraz, honetatik guziatik, ze ondorio minimoki interesgarri ateratzen aldugu, Gorka?
Bueno, gauza hauek, argi iztapenen kontu hauek gabonetan lehen justifikatzen ziren, esanez, komertzio lokalari laguntzen ziotela. Nik uste dut dagoeneko esan dezakegula hemen beste zerbait gertatzen ari dela. Zeozer sumatu behar genuen urriko lehen egunean supermerkatuan turroia ikusten hasi ginenean, baina turroia gustatzen zitzaigunez ez genuen ezer esan. Gero hasi ziren esaten aurten opariak lehenago erosteko, baina opariak jaso nahi ditugunez ez genuen ezer esan. Gero, eguberrietako argiekin egiten hasi diren, hasi ziren egiten, baina Illuminati hutsa garen ez genuen ezer esan, eta azkenerako urteko azken hiru hilabetea gabonetan murgilduta eta beraz derrigortutako buenrollismoaren zapatapean ito zituen diktadura ezarri zutenerako berandu egizen. Ez, hori da nik uste dut hemen gertatzen ari dena. Buenrollismoaren diktadura urtearen azken laurden osora zabaldu nahia. Eta, bueno, berandu zen esan dut, baina agian ez da, saia gaitezen erresistentzia bat antolatzen honen guztiaren aurrean. Ni pixka bat zarantzan abil eguberrietako argien kontua nola enfokatu. Beste garai batzuetako debateak etortzen zaizki gogora, adibidez, soldaduzkaren aurkako mugimenduarenak, akite horretan ibili zen norbait ezagutzen duzu, Juan Cruz. Orduan ere,
nik ezagutzen dut norbait ibilizena udaletxean paratzen zuten jaiotzaren aitzinean desobedientzia bultzatzen, baina ezin gara luzatu honetan. Dida, ze gehiago daukazu?
Bai, bazeuden batetik soldaduzka honi ez lema erabiltzen zutenak, eta aldi berean beste soldaduzka bat, bueno, Pantxo Villaren armadarekin edo egiten zena babesten zutenak, eta, bueno, hoien eredua segiko bagenu eguberrietako argi hauei ez esan beharko genuke, baina soldaduzkarena badakigu nola bukatu zen, edo esan da, zeintzue bukatu zuten soldaduzkarekin, eta horiek dituan ez eredu, gaur, azarabako geita iru, nik kampaina martxan jarreko dut. Egu berriei, intsumizio.
Grinch berezi hartua, estimatu dago.
Ondo izan, Juan Cruz.